Вы на хвалях радыё «Свабоды» ў Мінску 23 гадзіна, тут Ганна Соўсь. Цягам гэтай гадзіны вы пачуеце паштовую скрынку 111 Валянцін Жданко каментуе лісты слухачоў, падарожжа з метрабартосіка ў Слуцкі раён і званочкі Яна Максімюка. Але спачатку выпуск міжнародных навінаў. У Радзе АН па правах чалавека, дзе праходзіць 20-я сесія, сёння абмяркоўваліся дзве краіны: Сырыя і Беларусь. Напярэдадні ў АН прайшлі кансультацыі па рэзалюцыі аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, галасаванне па якой адбудзецца напрыканцы гэтай сесіі. Рэзалюцыя заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітвязняў Беларусі і патрабуе ўвядзення пасады спецдакладчыка АН. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» назвала беларускага карэспандэнта газеты «Выборчы» Андрэя Пачобута вязнем сумлення. Журналіст знаходзіцца пад пагрозай турэмнага зняволення 5 гадоў турмы за крытыку прэзідэнта Беларусі. Ён арыштаваны ў сувязі з ажыццяўленнем свайго права на свабоду выказвання меркаванняў, гаворыцца ў тэрміновай заяве міжнароднай праваабарончай арганізацыі. Парламенцкая асамблея БСР рыхтуе рэзалюцыю з заклікам пазбавіць Беларусь права правядзення чэмпіянату свету па хакеі ў 2014 годзе. Больш за 60 членаў ПАРЭ з 21 краіны свету падтрымалі рэзалюцыю. Галасаванне па рэзалюцыі пройдзе на штогадовай сесіі ПАРЭ, якая адбудзецца ад 5 да 9 ліпеня ў Манако. Мы на хвалях свабоды працягваем выпуск навінаў. Злучаныя Штаты асудзілі акты гвалту ў Сырыі, у тым ліку напады на праўрадавую тэлекампанію, у выніку якіх былі забіты 7 чалавек. Вашынгтон заклікаў усе бакі спыніць баявыя дзеянні. Міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан пацвердзіў, што сустрэча міністраў замежных справаў розных дзяржаваў па сітуацыі ў Сырыі пройдзе ў суботу ў Жэневе. Францыя падвышае заробкі з 1 ліпеня, мінімальны памер аплаты працы ў Францыі вырасце на 2%. Аб гэтым рашэнні абвясціў французскі міністр працы Мішэль Сапен. Мінімум цяпер складзе 9 €40 за гадзіну без вылікаў. За 5 гадоў кіравання прэзідэнта Нікаля Сарказі ўлады Францыі не падвышалі мінімальны заробак, а толькі індэксавалі яго паводле інфляцыі. Масква будзе настойваць на захаванні існуючых газавых дамоўленасцяў паміж Украінай і Расіяй, заявіў кіраўнік Газпрому Аляксей Міллер пасля перамоваў у Кіеве расійскай дэлегацыі з урадам Украіны. Пазіцыя Масквы не змяняецца, нягледзячы на неаднаразовыя заявы украінскага кіраўніцтва аб несправядлівасці дзеючага кошту. Міністры фінансаў 17 краінаў еўразоны пасля тэлефонных перамоваў выказалі гатовасць аказаць фінансавую дапамогу Кіпру. Раней атрымання просьбы аб фінансавай дапамозе ад Кіпра пацвердзіў і Міжнародны валютны фонд. У заяве еўрагрупы гаворыцца, што наступным крокам стане абмеркаванне праграмы выратавання эканомікі Кіпра. У ім прымуць удзел прадстаўнікі Еўрапейскай камісіі, Еўрапейскага цэнтральнага банку, улады Кіпра і Міжнародны валютны фонд. А канцлер Нямеччыны Ангела Меркель адкінула частыя заклікі напярэдадні саміту еўразвязу да выпуску так званых еўрааблігацый, адзіных для ўсіх краінаў еўразоны, даўгавых абавязанняў, якія дазволілі б развязаць пазыковы крызіс у еўразвязі. Выступаючы сёння ў Бундэстагу, Меркель назвала еўрааблігацыі эканамічна памылковай і контрпрадуктыўнай мерай. Раней у аўторак яна заявіла групе нямецкіх парламентароў, што пакуль яна жывая, еўрааблігацыі выпушчаныя не будуць. Верховны суд Пакістану даў новаму прэм'ер-міністру краіны 2 тыдні, каб звярнуцца да ўладаў Швейцарыі з просьбай аб аднаўленні карупцыйнай справы супраць прэзідэнта Асіфа Алі Зардары. Пакуль не зразумела, як адрэагуе на патрабаванне суду прэм'ер Раджа Первез Ашраф, былы генеральны сакратар прапрэзідэнцкай пакістанскай партыі. Гэта былі міжнародныя навіны. Заставайцеся са свабодай. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вы можаце нас слухаць, чытаць і каментаваць праз сайт свабоды.